þingmaður Suðvestur kjördæmis, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég veit ekkert hvort að ég er betri maður heldur en Ögmundur. Sjálfur sér held ég og er alveg viss það að Ögmundur er alveg ágætur maður og þau kynni mín sem ég hef haft af honum hér að þessari stuttu þingsetum minn eru góð sem einstaklingi, en því okkar skoðanir fara ekki alveg saman. Og ég er ekkert að velta því fyrir mér hér í þessum ræðustól að leysa orkuþörf heimsins. Ég er fyrst og fremst að leita hér leiða til þess og leggja á það áherslu að við leitum leiða til þess að stöðva þá byggðaþróun sem hér hefur verið og við nýtum til þess þær náttúruauðlindir sem okkur eru búið í þessu landi til þess að byggja hér upp öflugt atvinnulíf og byggja það upp á þeim stöðum sem þurfa á því að halda. Þetta snýst umræðan í mínum huga. Hvort það er álver, Vinstri grænir og háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson tala alltaf álver sem einhver eins og skítugubörnin hennar ef. Álver eru bara alveg ágætur iðnaður. Ég get verið fyllilega sammála háttvirtum þingmanni það að við skulum leita hér fjölbreyttari leiða. Við skulum leita hér og ég hef komið inn á það hér í ræðum mínum, við skulum leita hér fjölbreyttari tækifæra. Og hæstvirtur iðnaðarráðherra kom inn á það hér í sinni ræðu fyrir í dag að það væru margir sem væru að skoða Ísland sem kost til þess að koma hér og nýta orkuna í samvinnu við okkur og skapa hér öflugt atvinnulíf. Og það er þetta sem þetta snýst í mínum huga. Að fórna náttúruperlum á altari stóriðju, þetta er voðalega ljótt að segja þetta. Ég sagði hér í minni ræð áðan, við skulum gera þetta af sem mestri virðingu fyrir náttúruna. Og það er ekki stefn okkar sjálfstæðismanna að fara fram í þessu máli í einhverju offorsi. En það er heldur klárlega ekki stefn okkar að hafa stöðnun hér með þeim skelfilegu afleiðingu sem það hefur verið för með sér.